Tak for velkomsten her til Nansens Gade. Det er jo godt at samle sådan en sommersøndag, også selv om ferien den er vi sådan at gøre sig gældende for en del. Og selvom vi er færre, end vi plejer at være, så er det jo godt at være sammen omkring Guds ord. Det har jeg glædet mig til. Vi skal bede sammen endnu en gang. Kære far i himlen, vi vil sige dig tak for, at du samler os for dit ansigt denne søndag formiddag, fordi du har noget, du vil sige til os. Vi siger dig tak for, at vi må forvente, at du kommer ved din hellige ånd, og så fortolker det ord, som vi skal dele med hinanden, sådan at vi hver især får netop det med hjem, som vi har brug for. Vi takker dig for, at vi må være i tjeneste for dig. Vi takker dig for, at vi må gøre det, som du har kaldt os til at gøre. Og så ved du, at menneskeligt set, så tænker vi, at der er nogle store opgaver i dit riges arbejde, og der er nogle små opgaver. Men tak også for, at sådan ser du det overhovedet ikke. Tak for, at du blot venter på, at vi stiller os til rådighed for dig, og så tjener med de natur- og nådegaver, som du udruster med. Her kom du selv og vær til stede sammen med os. Amen. Matthæus 6:30-44 skal jeg læse lige om lidt, men det bliver altså lidt ud fra den her overordnede tanke om kontroltab. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det selv personligt sådan, at jeg vil helst have styr på tingene. Jeg vil gerne have styr på min økonomi, på min tid, og stort set på alle ting, så jeg ved, hvad der sker. Og sådan tror jeg, der er mange, der har det. Og så alligevel, så har vi oplevet, og det ved vi alle sammen, at igennem de sidste par år, der har vi oplevet kontroltab, så det vil noget. En dag i marts måned i 2020, der skete det, at statsministeren, hun lukkede bare det hele ned, ikke sandt? Det var arbejdspladser, det var skole, det var uddannelsesinstitutioner. Og det var som om, at vi skulle til at leve på en helt, helt ny måde. Og så var det ikke bare os i Danmark, det gik ud over, det var i den ganske verden. Og jeg er helt sikker på, at når historiebøgerne de skal skrives, så vil de her år komme til at fylde ganske meget, fordi vi har ikke oplevet noget lignende i meget, meget lang tid. Og så tror jeg også, at der er nogen af os, der oplevede det, da vi sad og så fjernsyn på et tidspunkt, hvor Danmark skulle spille mod Finland. Og jeg kan stadigvæk se Christian Eriksen, fodboldspilleren, ligge der på græsset og med de helt døde øjne, og man er klar over, at der er noget, der er rivende galt. Og det vidste vi alle sammen. Og det er jo meget underligt at opleve, at selv en kommentator på TV2 sagde, at lige pludselig så fandt han sig selv i at sidde og bede. Og jeg ved ikke sådan, om han var klar over, hvad han gjorde, eller hvem han bad til. Men der var på en eller anden måde bare noget, han gjorde, fordi noget måtte gøres. Og så prøver man at gøre det, som måske er tættest for. Det, som jeg vil gerne tale lidt om i dag, det er det kontroltab, som jeg også finder nogle steder i Bibelen. Jeg synes, at det har givet nogle perspektiver for mig selv ind over den der virkelighed, som vi har været i igennem de sidste par år. Og det vil jeg gøre ud fra tre overskrifter, som jeg så også lige vil komme tilbage til. Men vi skal rejse, og så skal vi læse i Jesu navn fra Markus Evangelie kapitel 6 om bespisningen af de 5.000. Apostlene samledes igen hos Jesus og fortalte ham om alt det, de havde gjort, og det, de havde lært folk. Og han sagde til dem, kom med mig ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt. For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise. Så sejlede de i båden ud til et øde sted for at være alene, men mange så dem tage afsted, og de genkendte dem, og fra alle byerne strømmede folk sammen til fods, og de nåede frem før dem. Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem. De var som får uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting. Da det allerede var blevet sent, kom hans disciple til ham og sagde, stedet her er øde, og det er allerede sent. Send dem bort, så de kan gå hen til gårdene og landsbyerne her omkring og købe sig noget at spise. Men han svarede dem, giv I dem noget at spise. De sagde så til ham, skal vi gå hen og købe for 200 denarer brød, så vi kan give dem noget at spise. Men han sagde til dem, hvor mange brød har I? Gå hen og se efter. Og da de havde gjort det, sagde de, 5 og så 2 fisk. Så sagde han, at de skulle få alle til at sætte sig ned gruppevis i det grønne græs, og de stod sig ned i klynger, nogle på 100, andre på 50. Og han tog de 5 brød og de 2 fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplene dem, for at de skulle dele ud til folk. Også de 2 fisk delte han ud til alle. Og alle spiste og blev mætte. Og de samlede 12 stykker sammen, også af fiskene, de 12 kurve fulde. Der var 5.000 mænd, der havde spist. Amen. Der er 3 ting, som jeg gerne vil tage frem i dag. 3 overskrifter. Og det første, det er det her, at være menneske og kristen. Og det andet, det er, Jesus bruger det, vi har, og velsigner det. Og det tredje, om et velsignet kontroltab. Men først det her med at være menneske og kristen. Det er så godt, når man har med Jesus at gøre, at han ikke bare ser os som nogle åndelige individer, som siger, at der er nogle mennesker her, som jeg skal have placeret troen i, og så er det det, som der er fokus på alene. Jesus, han har skabt os sammen med Gud Fader og Gud Helligånd, som mennesker, med ånd, sjæl og legeme. Og som sådan ser han os. Og derfor har han også syn for de behov, vi må have som mennesker. De disciple, som gik sammen med Jesus, havde oplevet mange forskellige ting. De har oplevet døde opvækkelser. De har oplevet, at der var nogen, der var blevet helbredt. De havde faktisk også oplevet, hvordan Jesus havde uddrevet onde ånder. Og så oplevede de også, at Johannes Døber, han mistede hovedet. Ikke sandt? Fordi der var nogen, der havde noget imod ham. Så det pegede sådan i mange forskellige retninger for disciplene. Men Jesus, han havde syn for disciplene, og han vidste, hvad de havde behov for, mens de havde alle disse forskellige ting i deres hoved. Og så på et tidspunkt, så siger han, kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt. Det har de behov for, at få hvilet ud, at få hvilet sammen med Jesus. Det er det første, som jeg gerne vil nævne. Det har vi også behov for. Der er en, der hedder Sjødin. Han siger det sådan, vinen har et dårligt ry. Vi beder om undskyldning for den, som om det var en synd. Vi forsvarer den, som om det var en forbryder. Og hvad værre er, så behandler vi den, som om den er noget, vi egentlig kunne klare os lige så godt uden. Det er noget så vidt, at det endda betragtes som noget taberagtigt at være træt. Og jeg tror, at Judin, han på en eller anden måde rammer meget plet i manges tænkning i dag. Vi tænker umiddelbart meget, meget positivt om dem, der altid er i gang. Og jeg tror, at nogle af os har hørt om brødrene Hastværk. Ikke sandt? Det er dem, der ikke kan næsten blive færdige med det ene, før de kommer i gang med det andet. Eller der er nogen, vi kalder Duracell-kaniner. Det er dem, der holder lidt længere end alle andre. Sådan er det. Men Jesus står altså et slag for vinen her i teksten. Og vi må gøre det samme. Hvad vil det sige at hvile? Ja, det kan betyde mange ting. At slappe af. At gå en tur. At nyde naturen. At tage en morfar, hvis man er kommet i den alder, hvor man har behov for det. Uanset hvad vi gør, så bare kom ned i tempo og slappe helt, helt af. Og det er altså ikke noget, vi skal stjæle os til. Det er noget, som vi kan have ganske god samvittighed ved. Fordi det betyder, at vi får lov til at være, og ikke hele tiden bliver defineret af at gøre. Det er jo dejligt, at vi kan tage Bibelen til indtægt for det. Vi kan faktisk også tage Luther til indtægt for det. Også gennem uvirksomhed tjener mennesket Gud. Også gennem uvirksomhed tjener mennesket Gud. Og dagen i dag er i og for sig et rigtig godt eksempel på det. Søndagen, som vi har fået. Vi kan arbejde 6 dage, og den 7. dag holder vi fri. Vi skal altså ikke gøre det, som der er en del, der gør. De tænker, at det, som jeg ikke når de 6 dage, det klarer jeg så på den 7. dag. Men det er faktisk meningen, at vi skal arbejde 6 dage, og så holde fri på den 7. dag, holde hviledag og holde den hellige. Hjemme i Skjern, i 60'erne, hvor jeg var barn, der holdt man hviledag, skulle jeg hilse at sige, i hvert fald i nogle familier, på en anden måde, end vi andre gjorde. For eksempel lod damerne strikketøjet blive i strikkekurven, for det var søndag, og så sad man altså ikke og strikkede. Og jeg havde kammerater, som ikke måtte gå med ud i svømmebassinet for at lege derude. Ikke om søndagen, man måtte godt alle de andre dage, men søndagen var noget helt, helt specielt. Jeg er ikke sikker på, at det er den måde, det var tænkt, at vi skulle tænke på. Når det handler om det med at hvile, så kan vi faktisk også lære af forskningen. Forskningen viser faktisk, at teenagere, de vokser, mens de sover. Det samme gælder musklerne. Ikke sandt? Det der med at være ude og løbe, eller svømme, eller hvad vi nu gør, og så komme rigtig op i gear og få hjertet til at pumpe rigtig hårdt, det tænker vi, at det kan være rigtig godt. Men det, der er det vigtigste, det er hviletiden efterfølgende. Det er der musklerne, de udvikles. Og det er akkurat det samme med åndsevnerne. Det kan godt være, at du kører med 130 km i timen, når det gælder hjernen. Men du har altså behov for at komme ned i kadence og få ro på. Fordi det er med til at skabe refleksion i dit liv, også over de ting, som du møder i livet. Og hvis vi ikke forstår det, så er det som om, at salmisten, han sætter tingene på plads. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød, for den Herren elsker, får det, mens han sover. Så kan vi vel lære det. Det, som Jesus han begynder med her i den her tekst, det er at invitere os med ind i hvilen, og han gør det, fordi han ved, at du har brug for det. Den, som jeg vil nævne, det er, at Jesus bruger det, vi har, og velsigner det. Og jeg tror, at når vi læser den her tekst, så er udfordringerne der til at få øje på. Det er sandsynligvis sidst på dagen. Der er mange, der er samlet. Og nu havde disciplene det sådan, at de var ved at blive sultne, så de vil gerne have folkene omkring Jesus til bare at forsvinde. Men Jesus var ikke færdig med folkeskarne. Så han sagde til disciplene, giv i dem noget at spise. Og jeg ved ikke, hvordan disciplene de havde det med den udmelding. Men jeg tror, at de havde en følelse af, at nu bliver der altså lagt en kæmpe byrde på deres skuldre. Det er jo totalt umuligt, det som du taler om, Jesus. Vi kan ikke gøre det. Det er næsten ubærligt, at du siger det til os og giver os den befaling. I begyndelsen af 80'erne, der var jeg KFS-sekretær på Fyn og i Østjylland, og der skulle jeg besøge de her seminarier og gymnasier og universiteter, og så skulle jeg forsøge at overbevise mennesker om rigtigheden af kristendommen. Det var ved at gå helt i stykker for mig, fordi jeg synes, at belastningen, den var så stor for mig. Og jeg havde det dybest set sådan, at det var mission impossible. Jeg kunne ikke det der. Og selv efter jeg havde arbejdet både et år og halvandet, så kunne jeg ikke sige, at der var den, der var blevet kristen, eller den var blevet fornyet i troen på Jesus. Og jeg var ved at gå ned over det. Men så skete der det, at jeg fandt ud af, at missionen er ikke min mission. Missionen er Guds mission. Og så blev det lige pludselig et helt andet fundament, min tjeneste kom til at stå på. Det var mission completed. Der var noget, som var gjort. Og det var det, som jeg fik lov til at bygge på, når det galt min tjeneste. Gud tog over, og det var min redning. Og det er jo også det, der sker i teksten her. Han siger godt nok, giv dem noget at spise. Og så begynder disciplene at parlamentere med Jesus. Men det ender jo ud i, at Jesus han spørger, hvor meget har I? Jo, vi har de her 5 brød og 2 fisk. Og så sagde disciplene, men hvad er det til så mange? Det er jo næsten kun til nogle få stykker, vi har. Apostlene, de så, hvad de så med de jordiske øjne, og der så de bare de her 5 brød og de 2 fisk, og ikke andet. Det, som Jesus gerne ville, det var, at de kom til at se med hans øjne, med hans virkelighed, sådan at de så den virkelige virkelighed. Og det er sådan noget, der er meget spændende ved det at være kristen, at vi kan godt have et par briller, som hjælper os til at se lidt klarere. Men så når vi får Guds briller på, det er så et par ekstra briller, man kan tage på, så ser vi en helt, helt ny virkelighed. Og det vil jeg gerne prøve at tage med til et par eksempler i Gamle Testamente. I Gamle Testamente, der står der noget i 2. Kongebog kapitel 6, om at Elisa han er i krig med aramæerne. Og aramæerkongen ombringer simpelthen den by, hvor Elisa og hans tjener er. Og så står den her tjener op den der følgende morgen. Og hvad ser han så? Da gudsmandens tjener tidlig næste morgen gik ud, opdagede han en hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen. Den unge mand spurgte ham, ak herre, hvad skal vi gøre? Det er ude med os. Prøv at se, hvad jeg ser. Hvad gør den gamle profet? Han siger til Herren, Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Ikke hvad han så med sine egne øjne, men se med Guds øjne. Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa. Han så, hvad han så, tjeneren, men nu så han en anden virkelighed, og det var den, Gud gerne ville, at han skulle se. Vi har et andet eksempel, også fra Gamle Testamente, om de 12 spejdere, som bliver udsendt til Israel for at lige finde ud af, hvad er det for et land, vi skal indtage, og kan det i det hele taget lade sig gøre. 40 dage senere vendte de tilbage efter den der mission, efter at de havde udspejdet landet. De kom til Moses og Aaron og hele israeliternes menighed i Kadesh i Barans ørken, og de aflagde beretning til dem og hele menigheden og viste dem landets frugt. De fortalte Moses, vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig, som de havde fået det at vide, med mælk og honning. Og her er noget af dets frugt. Men, og det der men, det kom. Det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstede og meget store. Vi så også Anaks efterkommere der. Anaks efterkommere, det var altså folk, der var lidt større end alle mulige andre folk. Og jeg tænker, jeg har været i Kongo, der har jeg mødt pygmæer. Og pygmæerne, de er faktisk noget lavere, end vi andre vi er. Og sådan var der altså også nogen på det her tidspunkt, som var noget større, end folk var. Og det var noget, der skræmte dem. Det var det, de så. Jo, der var mælk og honning, det var et rigt land, de kom til. Men der var noget, som de var meget betænkelige ved. Så står der videre, der kastede Mose og Aron sig ned foran hele israeliternes menighed, Josua Nuns søn og Kaleb Jefunnes søn, som havde været med til at udspejde landet. De to af de 12 flængede deres klæder og sagde til hele israeliternes menighed, det land vi drog igennem og udspejdet er et meget, meget herligt land. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i det land og give os det land, der flyder med mælk og honning. Gør ikke oprør mod Herren. I skal ikke være bange for landets befolkning. Dem æder vi. Deres skygger har forladt dem, men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Flertallet, de var bange. De frygtede, for de havde kun deres egne briller på. Og så var der 2, der var blevet velsignet med Guds briller. Og så så de en helt, helt anden virkelighed. Og det gjorde forskellen. Og det var faktisk noget af det samme, som Jesus gerne ville lære sine disciple den dag på sletten med de 5.000 mennesker. For nu går Jesus i aktion. Han ser op mod himlen, og så velsigner han madpakken. Og så blev der nok til alle. Til de 5.000 sandsynligvis plus kvinder og børn. Og så var der endda noget i overskud. 12 fulde kurve. Men det vi skal lægge mærke til, det er Jesus. Det er Jesus spørgsmål. Hvad har I? Hvad har I? Og når du møder det spørgsmål, når jeg møder det, så har jeg ikke meget at komme med. Jeg synes ikke, jeg har så meget, når Jesus han stiller spørgsmålet til mig. Men han stiller det, og så siger han, gør det lidet, du kan, gør det villigt og glad. Det er det, som Jesus han forventer. Og hvad er det så, han gør? Så velsigner han det. Han velsigner brødrene. Og det lide, du og jeg har at komme med, det velsigner han. Og så bliver det til noget helt, helt andet. Og det er af en eneste årsag, og det er på Guds velsignelse beror alt. Du kan arbejde mere, end de fleste gør. Men hvis du ikke har Guds velsignelse, så mangler du det mest essentielle. Det, der gør forskellen. I 7,5 år har jeg været ansat i Brødremenighedens Danske Mission, og jeg har holdt hundredvis af møder de 7 år. Og jeg ved, hvordan folk de tænker, når en generalsekretær for et missionsselskab kommer rundt for at møde missionsfolket. Det er selvfølgelig for at holde en prædiken, det er for at orientere om international mission, og så er det selvsagt også for at samle en kollekt ind, for mission koster penge. Men jeg har gjort det til en regel for mig selv, fordi jeg tror på det, at sige til folk, at hvis der er nogen, der vil begynde at bede for det her arbejde, så er jeg glad. Jeg vil gerne samle en kollekt ind, den er vi også taknemmelige for. Men hvis vi vil begynde at bede for arbejdet, så bliver jeg glad. For hvad sker der, når vi beder? Så nedkalder vi Guds velsignelse over arbejdet. Og hvad sker der? så sker der det, at vi får nok. Og det har vi oplevet i BDM, som vi også oplever det mange gange i LM. Vi får, hvad vi har brug for. Hvorfor? Fordi Gud velsigner. Det er det, som det er det helt, helt afgørende. Og derfor er der en ting, som vi skal bede Gud om at gøre, både når det gælder vores forsamling, som vi kommer i, vores liv, som vi lever, vores ressourcer, som vi har, vores gaver, som vi giver. Vi skal bede Gud om at velsigne det. For så bliver der nok til alle. Kom med det, du har, og så vil Gud velsigne det. Og så vil jeg gerne sige lidt om et velsignet kontroltab. For selvom vi ønsker at have styr på tingene, så vil jeg nævne tre ting, som, hvor jeg vil tale om et velsignet kontroltab, som jeg er så glad for, at jeg ikke har styr på i mit liv, men hvor der er en anden en, der har styr på tingene. Og det er, når det gælder min frelse. Tænk så at vide, at når det gælder min frelse, så er det fuldstændig ude af min kontrol. Der er én ting, jeg kan gøre. Det er, at jeg kan bede Jesus om at lægge troen ind i mit hjerte. Men hvis han ikke gør det, så får jeg ikke troen. Det er ham, der gør det. Det er ham, der agerer. Det er ham, der skaber forbindelsen mellem mig og Gud. Det er et velsignet kontroltab. Et andet sted, hvor jeg er så glad for det, det er, når det gælder min tjeneste. Det med at vide, at når jeg er kristen og har Jesus som frelser, så vil jeg også have Jesus som herre, og så vil jeg leve i efterfølgelsen af Jesus. Og det er det, som han ønsker, at jeg skal gøre. Er det vigtigt, det som jeg gør? Ja, det tror jeg faktisk, det er. Hvis jeg ikke gjorde det, som jeg gjorde, så blev det måske ikke gjort. Men i det store perspektiv, så er det ikke særligt vigtigt. Der er jeg så glad for Paulus, når han skriver det. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. Det er det, det handler om. Det er der, fokus skal være på ham og på ham alene. Og så må jeg leve med, at jeg ikke har en masse resultater, som jeg kan vise frem i mit liv. Så må jeg leve med, at det ikke handler om mig, men det handler alene om ham, som gør tingene for mig, og som gør tingene igennem mig. Jeg, som ikke længere lever for mig selv, men for Kristus, så vil han virke det igennem mig, og så er det hans ansvar, at tingene sker. Guds vej i alting er underfuld til ordet, har han sig bundet. Til ordet har han sig bundet. Der har jeg ædelsten, sølv og guld til livets bygningsværk fundet. En dag skal min tro sin prøve stå. Der brænder menneskers hø og strå. Guds eget bygningsværk skal bestå. I svaghed bliver storhed vundet. Og så for det tredje, når det gælder evigheden. Vi ved, at døden den kommer, hvis Jesus ikke kommer forinden. Det endegyldige, evige kontroltab bliver en virkelighed. Der er jeg fuldstændig sat ud af spillet. Også her vil jeg tale om et velsignet kontroltab, fordi jeg ved, at ham jeg påkalder i livet, han vil påkalde mig i døden. Han vil kalde på mig, kalde mig hjem til sig. Jeg tror, der er mange af jer, der kender Ebbe Kaas. En måned før han døde, så havde jeg en lang eftermiddag sammen med Ebbe, hvor vi talte om livet og om døden. Hvor vi talte om det, som bare igennem. Og det var, der var et ord, der stod over det hele. Det var ordet nåde. Og så talte vi ellers om de mange ting, som han havde oplevet i livet. De mange glæder, han havde haft. De mange opmuntringer, han havde fået. Og så lige pludselig, så var vi over i himlen, ikke sandt? Når jeg kommer hjem til Jesus. Det blev fantastisk. Og så får vi over i livet her på jorden igen. Den der vekselvirkning. Og det blev stort, stort vidnesbyrd for mig. Tænk sig at kunne leve fuldt ud her i livet, og så have fuld fokus på det, der kommer i himlen. Det er det, som vi skal forsøge at have. Fuld fokus på livet, med de glæder og de udfordringer og de velsignelser, vi møder her, og så aldrig glemme det egentlige fædreland, som vi har i vente. Der var tre ting, tre overskrifter, menneske og kristen. Jesus bruger det, vi har, og velsigner det, og så et velsignet kontroltab. Og så er der en samlet overskrift, som Paulus han sætter over det alt sammen. Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Eller min nåde er dig nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Lad os bede. Kære himmelske far, vi vil sige dig tak for, at du har taget over, både når det gælder vores frelse, vores tjeneste og vores evighed. Og fordi vi trygt kan lægge vort liv i dine hænder, og så vide, at du har al magt i himlen og på jorden. Og her så ønsker du at bruge os der, hvor du har sat os i tjenesten for dig. Og her jeg beder om, at vi må være lydige redskaber, så vi går, når du kalder. Og her så vil vi nedbede din velsignelse over det arbejde, som gøres i dette hus. Vi beder om, her, at mennesker må blive draget ind i fællesskabet. Vi takker dig for LM, og vi beder om, at du vil velsigne dem, der sidder i ledelsen der, at de må få visioner og udholdenhed i den opgave, som de står i. Så vil vi også takke dig for det store internationale missionsarbejde, vi har. Og vi beder dig om, Herre, at du vil velsigne hver enkelt af de volontører og missionærer, der er ude. Vi beder om, at de må få en fornyelse i kaldet, og at de må bevares i tjenestens rigdom. Herre, vær du dem selv nær. Og så beder vi om, at du vil kalde flere. Vi beder om, Herre, at der må være nogen, der stiller sig til rådighed, også for at rejse ud. Vi beder om det i Jesu navn. Amen.